Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Άννα μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη. Αναλύονται στα εργαστήρια το οπτικό υλικό και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου η αντιτρομοκρατική να φτάσει στα ίχνη των δραστών. Ενισχύεται το σενάριο που θέλει οι εμπλεκόμενοι στα χτυπήματα να είναι 4 και όχι 3. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Liberal. Οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι πολιτικές κόντρες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με άξονα τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε και το τελευταίο ευρώ, αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ποιες αλλαγές έρχονται στο νέο κώδικα λειτουργίας στις πολυκατοικίες? Τι είπε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας για το νέο νομοσχέδιο που αφορά σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων? Ρώσοι φαρσέρ μίλησαν με τον Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο. Υβριδική επίθεση με χρήση AI. Δεν διέρευσαν απόρριτα έγγραφα, σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση κυβερνητικών πηγών. Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί, τονίζει χαρακτηριστικά. Και τέλος, σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός Χαμενεής στο Ιράν. Σημειώνεται ότι ο Χαμενεής σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιθέσεων. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις στην τριπλή δολοφονική εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα. Οπτικό υλικό και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αναλύονται στα εργαστήρια, ενώ εξετάζονται και τηλεφωνικές επικοινωνίες προκειμένου η αντιτρομοκρατική να φτάσει στα ίχνη των δραστών. Σημαντικές εξελίξεις στις επόμενες ημέρες στην υπόθεση της τριπλής εμπριστικής επίθεσης προανήγγειλε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και αποτελεσματικά και αναμένει τα αποτελέσματα των ειδικών εξετάσεων στα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ταυτοποιήσεις προσώπων.
Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια όταν τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, στην είσοδο μιας οικίας. Επεκτείνεται η πυρκαγιά, επεκτάθηκε εδώ η πυρκαγιά, επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.
Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη για να δούμε πώς εξελίσσονται οι έρευνες. Ωστόσο, εμφανώς συγκινημένος αποχώρησε από το νοσοκομείο ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος μίλησε για την τραγική απώλεια της σύζυγου του. Τα λόγια του πραγματικά συγκλονίζουν.
Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, άστιμες σκέψεις ή ιδέες.
Τώρα για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά την επίθεση μίλησε και ένας ακόμη ένικος, ο κύριος Παπαδόπουλος, που πήρε επίσης εξιτήριο.
Εγώ είμαι καλά, είμαι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα. Προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας. Από ψυχολογικά, σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που χάθηκε.
Στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης τώρα που προκαλεί έντονη αντιπαράθεση με φόντο τις δολοφονικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν αιχμές για τη στάση απέναντι σε φαινόμενα βίας. Όσοι ευθύνονται θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός και συνέδεσε τα χτυπήματα με την προσπάθεια αντιμετώπισης της οργανωμένης παραβατικότητας στην Θεσσαλονίκη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την άλλη καταδικάζουν με τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Κατηγορούν ωστόσο την κυβέρνηση για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης. Σύνθεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο liberal.gr. Άγη, καλησπέρα. Ήταν πολλά
καλησπέρα,
αυτά τα μηνύματα.
Ακριβώς. Με απόλυτη σαφήνεια, λοιπόν, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της πολιτικής βίας μετά τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός, βάζοντας επιτακτικά στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης το πεδίο της θεσμικής ασφάλειας και παραγγείλοντας πιθανόν νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά το θέμα αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο για την απέτηση μιας συνολικής επανεκκίνησης.
Έρχονται νέες πρωτοβουλίες, Άγιε, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό και περιέχει και ένα στοιχείο είδησης. Δηλαδή, θα δούμε νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες πάνω στο κομμάτι αυτό.
Αν μείνουμε σε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, θα να υπάρξουν το επόμενο διάστημα σχετικές πρωτοβουλίες. Ο Πρωθυπουργός είπε πως δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτεία αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, αλλά και τις ευθύνες πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά και τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Ο Πρωθυπουργός σημειώνει πως δεν είχαμε παρέμβαση. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και τόνισε πως δεν έχουμε και το περιθώριο πλέον να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους όσο να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό το μανδύα και την έννοια της παρέμβασης. Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, οι επιθέσεις αυτές συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει, όπως είπε, μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό αριστερό χώρο, τα οποία, όπως είπε, δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες, ενώ σε συγκεκριμένο σημείο άρχισε και κριτική στον Πρωθυπουργό, τον κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως το παρελθόν έχει πει πως η Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που ίσως όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται από τη μεριά στην οποία βρίσκεται αν μια Μολότοφ είναι καλή, να τραβήξουμε πια, είπε ο Πρωθυπουργός, μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές. Δυστυχώς, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, αυτή η πολιτική επιλογή για να υπάρξει δηλαδή διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές και να υπάρχει νομιμότητα παντού, συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις. Αυτές οι αντιδράσεις οδήγησαν.
Εννοείς να σηκώσει το χαρτί της νομιμότητας και της ασφάλειας στο ζήτημα της πολιτικής βίας και ουσιαστικά να φωτογραφίσει ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης. Ότι ανέχεται αυτά τα φαινόμενα. Αυτό δεν λέμε.
Ακριβώς ανέχεται και μάλιστα το ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορούν να παραμένουν σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής πολιτικής ή ταξικής πάλης. Μιλάμε, είπε ο Πρωθυπουργός, για κανονικές, τρομοκρατικές, εγκληματικές συμπεριφορές και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και από τις διοικητικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε όλο αυτό, όπως είπε, με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά με τον τρόπο τους οπλίζουν εντός εισαγωγικών τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε ανάλογες πράξεις, ενώ ανάλογοι επιθεσικές των κ. Τσίπρα έχουμε και από πλευράς του κ. Μαρινάκη και κυρίως και προς την αριστερά. Και πέρα από αυτήν, ότι όποιος μιλάει για ακτιβισμό ή για κάποια έστω ήπια παράνομη πράξη, όποιος κάνει συναυλία για να υπερασπιστεί ακροαριστερούς που έκαναν κατάληψη αποσυγικά, όποιος δηλαδή κάνει το άσπρο μαύρο για τις ιδεολειψίες του, αλλά ψήφισε το ψάρι κρέας για να τις ιδεολειψίες αυτές ή ανέχθηκε αυτές τις συμπεριφορές, έχει πολιτική ευθύνη, είπε ο κ. Μαρινάκης, όποιος και αν είναι αυτός, οι περισσότεροι εξ αυτών ανήκουν στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και δεν αναφέρουμε στους πολίτες αλλά σε αυτούς που είχαν θέσεις ευθύνης, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Λοιπόν, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος όντως χρησιμοποίησε, όπως είπε, σκληρή γλώσσα για μέρος του πολιτικού συστήματος, σχολιάζοντας ότι στην Θεσσαλονίκη κάποιοι ήθελαν νεκρό.
Όποιος όμως βάφτισε το ψάρι κρέας ή όποιος ανέχθηκε αυτές τις συμπεριφορές έχει πολιτικά ευθύνη. Οι περισσότεροι εξ αυτών ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Ναι, το έχει πει αυτό ο κ. Τσίπρας, ότι έχει σημασία από ποια πλευρά είσαι με τη Μολότοφ.
Τώρα, τον ίδιο πολιτικό χώρο έδειξε και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον Sky.
Εγώ έχω μπροστά μου εδώ πέρα μια δήλωση της βουλευτή του Ελένη Σταματάκη. Αμφίσιμη, λέει, δήλωση, πολιτική κρατούμενη οι πυρήνες φωτιάς. Έχω τη δήλωση του κύριου Λάπα, βουλευτή του κυρίου Τσίπρα, πιο αδίκημα διαπράττει αυτός που έχει μια βόμβα Μολότοφ στην τσάντα του.
Καταδίκασε τα χτυπήματα ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αφήνοντας εχμές όμως για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.
Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το Σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες, για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
τώρα,
αλήθεια,
πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό, με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι, και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία εγκληματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία. Και λέω τότε είναι και ο ποινικός κώδικας τοξικός.
Μα okay, όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση το εγκληματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
Δεν θα λάβω μέρος οποιαδήποτε εργαλειοποίηση τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
Από τη Βουλή, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για στοχοποίηση των κινητοποιήσεων των πολιτών.
Οι καταλήψεις είναι κινητοποιήσεις πολιτών οι οποίες όταν ξεπερνάνε το όριο, ξεπερνούν το όριο. Δεν είναι εκ των προτέρων καταδικαστές.
Από το ΚΚΕ σχολίασαν ότι όσο έτοιμη από καιρό μπορεί να εμφανίζεται η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να συκοφαντεί το οργανωμένο εργατικό, λαϊκό και φοιτητικό κίνημα, αν και γνωρίζει ότι καμία σχέση δεν έχει με τέτοιες προβοκατόρικες και εγκληματικές ενέργειες, άλλο τόσο έτοιμο και έμπειρο είναι και το κίνημα για να αντιμετωπίσει τέτοιες απαράδεκτες επιθέσεις. Τώρα, στο Όπεν μίλησε για το θέμα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
Βολεύει το Μαξίμου. Δηλαδή, το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε ο Δράκος. Τώρα βρέθηκε και ο Δράκος, ο Τσίπρας, για να συσπυρώσουν τα κομματικά του στελέχη. Και όλο αυτό που κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με την εργαλειοποίηση, γιατί εργαλειοποιεί τους νεκρούς.
Όπως έχουμε πει από το ξεκίνημα του Δελτίου, θα συνδεθούμε τηλεφωνικά αυτή τη στιγμή με τη Θεσσαλονίκη και τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος το πρωί βρέθηκε έξω από το διαμέρισμα της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Τίμο, καλησπέρα. Οι έρευνες στρέφονται πλέον και στο ενδεχόμενο συμμετοχής τέταρτου προσώπου, νέο σενάριο στο τραπέζι.
Ακριβώς, Θάνο, βρισκόμαστε ακόμη στο ίδιο σημείο από το πρωί, στην οδό Κίμωνος Βόγα με Γραβιά σε γωνία, όπου πλέον οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο συμμετοχής και ενός τετάρτου προσώπου, πέρα από τα τρία που φαίνονται στο βιντεολογικό υλικό που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, το οποίο μάλλον φαίνεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Τώρα, πέρα από το βιντεολογικό υλικό, στο οποίο παρουσιάστηκε το πρωί και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κατά τη διάρκεια τρίωρης σύσκεψης που είχε ο Μιχάλης Σοχοίδης με ανώτατα στελέχη, τόσο τα στελέχη αντιτρομοκρατικής όσο και της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος, στο τραπέζι τέθηκε και το ζήτημα με το γενετικό υλικό, το οποίο ενδέχεται να υπάρχει στις μονοτικές ταινίες, στα κομμάτια των μονοτικών ταινιών, τα οποία βρέθηκαν στα τρία σημεία μετά τις τρεις εκρήξεις. Και αναζητείται το DNA προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των δραστών. Το τρίτο στοιχείο το οποίο θα βοηθήσει την ταυτοποίηση είναι το δίκυκλο με το οποίο μετακινήθηκαν οι δράστες, το οποίο ακόμη δεν έχει βρεθεί, αλλά και το σημείο στο οποίο κατέφυγαν οι δράστες. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχει και νέο βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει έναν από τους τρεις δράστες να φεύγει από το περαστικό δάσος του Σέιξου, να φτάνει έξω από την πολυκατοικία του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης, του Σάββα Αναστασιάδη, ντυμένος με τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, ένα μαντίλι και ένα καπέλο, κρατάει με μια μαύρη σακούλα και αφήνει τη σακούλα στο τελευταίο σκαλοπάτι της εισόδου της πολυκατοικίας του Σάβα Αναστασιάδη. Η έκρηξη έγινε 20 λεπτά μετά περίπου, 18 και 10 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια, και αυτό δείχνει ότι ήταν μια βραδιφλεγές υλικό αυτό που χρησιμοποιήθηκε για την έκρηξη. Φρόντισε δηλαδή ο δράστης να έχει το χρονικό περιθώριο προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο. Τώρα να πούμε ότι εδώ, στην περιοχή της ανάληψης, πριν από περίπου 2,5 ώρες έφτασε εδώ ο πατέρας Αφροδίτης Νέστορα.
Και μίλησες μαζί του.
Ακριβώς, συγκλονισμένος, και αυτό που είπε και ευχήθηκε είναι η γυναίκα του, η Βάγια Νέστορα, να είναι το τελευταίο θύμα τρομοκρατικής επίθεσης στη χώρα μας. Ευχήθηκε μάλιστα να μην κάτι αντίστοιχο, να μην πάθει κανείς καμία οικογένεια από τους δράστες των τριών εμπριστικών δολοφονικών επιθέσεων. Μεγαλείο ψυχής από τον πατέρα της Αφροδίτης. Και αυτό που τόνισε για την κόρη του είναι ότι αν για ένα πράγμα είναι γνωστή η Αφροδίτη Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, είναι για το κοινωνικό της έργο και την κοινωνική της προσφορά μέσα από το σύλλογο που είχε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, Νοτιού Μιελού. Ήταν μια ασθένεια από την οποία έφυγε η αδερφή της πριν λίγα χρόνια. Να σας πω
η
ότι
Νικολέτα,
εδώ,
αν δεν κάνω
Νικολέτα. Ακριβώς. Εδώ
η Αφροδίτη λοιπόν έχει χάσει την αδερφή της Νικολέτα πριν από κάποια χρόνια.
Ακριβώς. Ακριβώς, είναι τραγική η ιστορία της οικογένειας και τώρα χάνει και την μητέρα της. Εδώ από την πολυκατοικία πριν από λίγο έφυγα και οι γερανοί της αστυνομίας απομάκρυναν τα δύο αυτοκίνητα τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, ενώ συνεχίζονται εδώ οι εργασίες αποκατάστασης. Νωρίς το μεσημέρι έφτασε εδώ και ο έτερος ένικος της πολυκατοικίας, ο οποίος πήρε επίσης εξιτήριο από το Ιπποκράτη νοσοκομείο, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος και αυτός όταν είδε το βομβαρδισμένο τοπίο της εισόδου της πολυκατοικίας στην οποία διαμένει, πραγματικά σοκαρίστηκε, τότε κατάλαβε το μέγεθος των εκρήξεων.
Και μιλάμε για τον άνθρωπο, για τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας, Τίμω, έτσι.
Ακριβώς.
Δηλαδή, θα μπορούσε να συμβεί σε μένα, σε σένα, στην μητέρα μας, στον οποιονδήποτε, έτσι.
Ακριβώς. Εδώ η περιοχή της ανάληψης είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι στην ανατολική πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι μια ίση γειτονιά, μεσοαστική γειτονιά. Απέχει 250 μέτρα από την νέα παραλία. Ζουν οι οικογένειες και εδώ όσο περνούν οι ώρες φουσκώνει ο θυμός και η αγανάκτηση των γειτόνων. Και αυτό γιατί η Αφροδίτη Νέστορα, είναι πολιτευτής, ωστόσο δεν ήταν βουλευτής, δεν είχε εκλεγεί, δεν είχε κάποια θέση που έπαιρνε αποφάσεις.
Δεν είναι στέλεχος της πρώτης γραμμής, να το πούμε έτσι λαϊκά απλά.
Ακριβώς.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ, Τίμω. Αλλά θα παραμείνουμε εμείς στην Θεσσαλονίκη, θα πάμε στο νοσοκομείο Παπανικολάου και θα συναντήσουμε τον Φέδωνα Τομόσογλου, ο οποίος θα μας πει και για τους τραυματίες. Φέδωνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Βρισκόμαστε έξω από το νοσοκομείο Παπανικολάου, εδώ που βρίσκεται από χθες το μεσημέρι Αφροδίτη Νέστορα, στην μονάδα εγκαυμάτων και νοσηλεύεται. Μια σύγχρονη μονάδα, ένα σύγχρονο κέντρο εγκαυμάτων, ίσως το πιο σύγχρονο στη Βόρεια Ελλάδα. Χρήζει νοσηλείας εκεί. Εδώ είναι πάνω από το κεφάλι της φυσικά όλο το ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να της παράσχει μια ταχεία ανάρρωση και να επούλωση των εγκαυμάτων που φέρει στα χέρια και τα πόδια. Η κατάστασή της υγείας της είναι σταθερή, είναι ελεγχόμενη. Βέβαια παραμένει άγνωστο το πότε θα λάβει εξιτήριο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ενδέχεται αυτό να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα και εν συνεχεία να μπορέσει να παραστεί και στην κηδεία της μητέρας της Βάγιας. Από εκεί και πέρα σήμερα στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο είχαμε 2 εξιτήρια. 3 είναι οι τραυματίες που βρίσκονταν εκεί μέχρι και το
πρωί. Οι δύο έλαβαν εξιτήριο. Πρόκειται για τον πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα Παναγιώτη και έναν ακόμη ένικο, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο. Και οι δύο αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα. Παραμένει για νοσηλεία το τρίτο άτομο που βρίσκεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και συγκεκριμένα στην καρδιολογική πτέρυγα και την Στεφανιαία Μονάδα. Καθώς, όπως είχαμε πει, αντιμετώπισε μερικά προβλήματα με ένα πρόβλημα με την καρδιά της αυτή η γυναίκα λόγω του εκτεταμένου στρες που βίωσε μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, είναι καλά και εκείνη στην υγεία της. Παραμένει για νοσηλεία και για περαιτέρω εξετάσεις.
Λοιπόν, θα ήθελα να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσουμε και εννοείται για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε σε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και μαζί σου. Αλλάζουμε θέμα σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αφορά σχεδόν όλους μας, σαρωτικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών και γενικότερα στην συνιδιοκτησία ακινήτων. Προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την κατάρτιση ενός νέου κώδικα ιδιοκτησίας που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο πλαίσιο. Με το νέο ενιαίο κώδικα στην συνιδιοκτησία αλλάζουν οι κανόνες για τις αποφάσεις στις γενικές συνελεύσεις, τα κοινόχρηστα, τον διαχειριστή, τις ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τις μεταβιβάσεις ακινήτων, με στόχο να ξεμπλοκάρουν προβλήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα ιδιοκτητών και ενίκων εδώ και δεκαετίες, πολλές δεκαετίες. Συγκεκριμένα, με το νέο πλαίσιο εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα όπως εργασίες συντήρησης, επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αντλίες θερμότητας, διαχείριση κοινών ακινήτων και πολλά άλλα. Μιλώντας τώρα στο Earth News Radio 105,8 και τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά στο σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων.
Δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών. Ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνιδιοκτησία ακινήτων. Φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατα στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους. Να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, θερυπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών. Και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα από τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
Στη σωστή κατεύθυνση, οι αλλαγές τόλμησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Τάσος Βάπας είναι Γενικός Γραμματέας της Πομιδά.
Αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δική μας εισήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων κ.ο.κ. που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα. Και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα.
Στο σταθμό μας μίλησε και ο Απόστολος Τσίλης, αντιπρόεδρος Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Να τον ακούσουμε.
Το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπει πρέπει να φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι, ώστε όχι να επιλύει τα προβλήματα, να προλαμβάνει τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με το εάν θέλει κάποιος να συμμετέχει στις κοινόχρηστες υποχρεώσεις του, μπορεί να συμμετέχει. Αν δεν θέλει, όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μεταπίσουν ή να λουστούν την δική του κακή συμπεριφορά. Γι' αυτό βλέπουμε προβλήματα σε πολυκατοικίες, δικαστικές διαμάχες ή απαξιωμένα κτίρια. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Αν έχουμε ένα οροφοδιαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης του θέλει να το κάνει δύο κομμάτια, γιατί είναι μεγάλο, στο ένα να κατοικήσει παραδείγματος χάρη και στο άλλο να το νοικιάσει, με τον νέο νόμο αυτό θα μπορεί να το κάνει χωρίς να πρέπει να πάρει την συνένεση όλης της πολυκατοικίας ή τέλος πάντων θα μπορεί παίρνοντας την πλειοψηφία.
Αλλάζουμε θέμα στο μέτωπο της δικαιοσύνης. Ομόφωνα ενόχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή στην έφεση, ενώ έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση και αναβάθμισε την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου σε κακούργημα. Ακούμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
Και πλέον είναι αντιμέτωποι για το συγκεκριμένο αδίκημα και θα εκδικαστούν γι' αυτό από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, καθώς η κατηγορία αυτή αναβαθμίστηκε σε κακούργημα, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, η βλάβη που φέρεται να προκάλεσαν οι δύο καταδικαστέντες, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια τεχνικών έργων και άμεσων ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα στον οργανισμό από τις πράξεις τους, υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Κατά τα λοιπά, κρίθηκαν ένοχοι για τα άλλα δύο αδικήματα που αντιμετώπιζαν, για την υπόθαλψη εγκληματία και την παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή έως την έφεση. Αυτό σημαίνει ότι μένουν ελεύθεροι μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή τους από το εφετείο. Τους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προτέρου συνόμου βίου, ενώ υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν άλλα πρόσωπα που έχουν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις. Και διευκρινίζοντας, η πρόεδρος αναφέρθηκε στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία, στους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στους υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων.
Το θέμα αναφερθήκαμε και χθες, αλλά είναι σημαντικό και επιμένουμε, νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτό, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Θα πάμε με παραδείγματα στο ρεπορτάζ και είναι κοντά μας η Κατερίνα Γράβου για να μας πει περισσότερο. Κατερίνα, καλησπέρα.
Διπλό θα είναι το όφελος για χιλιάδες συντάξιούχους χειρίας. Από τη μια, καταργείται οριστικά, όπως είπε, η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας από τη χορήγησή τους, που έφερε ο νόμος Κατρούγκαλου. Και από την άλλη, θα συνεχίζεται κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων για όσους λαμβάνουν και δική τους σύνταξη. Έτσι λοιπόν, όπως είπες και εσύ, έρχεται σύντομα νομοθετική ρύθμιση που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας, με την οποία οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του φανόντος και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας μέχρι σήμερα, υπενθυμίζουμε, το ποσοστό μειώνονταν στο 35% της αρχικής σύνταξης. Πάμε όμως να το δούμε με ένα παράδειγμα. Με σύνταξη φανόντος λοιπόν 1.000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει το 70%, δηλαδή 700 ευρώ το μήνα. Μετά την τριετία η σύνταξη περιορίζεται στο 35%, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο, δεν διαμορφώνεται στα 350 ευρώ, αλλά διαμορφώνεται στα 446, που είναι το κατώτατο όριο με 20 ετία. Με τη νέα ρύθμιση θα παραμείνει στα 700 ευρώ. Επίσης, εκτιμάται ότι 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται. Καθώς, αφού ψηφιστεί η ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70% από το 35%, χωρίς όμως αναδρομική καταβολή.
Αμέσως θα γίνει αυτό, δηλαδή αυτόματα, ή θα πρέπει κάτι να κάνουν?
Με την ψήφιση της ρύθμισης από τον επόμενο μήνα θα έρθει η αναπροσαρμογή, αφού βεβαίως γίνει ο επανεπολογισμός. Τέλος, η αγωνία και για 75.000 συνταξιούχους χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δεν είχαν γίνει οι προβλεπόμενες περικοπές, οι οποίοι ζούσαν με το φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα, δεν θα γίνουν οι μειώσεις, δεν πρόκειται να καταβάλουν αναδρομικά, και βεβαίως 122.000 συνταξιούχοι χειρίας που έπαιρναν διπλή εθνική σύνταξη θα εξακολουθήσουν να παίρνουν τις δύο εθνικές συντάξεις κανονικά.
Μάλιστα, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, στην νομοθετική ρύθμιση που αλλάζει το καθεστώς της συντάξης χειρίας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του, επιβεβαιώνοντας ότι καταργείται η περικοπή που προβλεπόταν μετά την τριετία. Όπως σημειώνει, το ζήτημα των συντάξεων χειρίας αποτελούσε σταθερό αίτημα πολιτών σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση από γυναίκες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με αβεβαιότητα για το εισόδημά τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι το μέτρο αφορά πάνω από 150.000 πολίτες, υπογραμμίζοντας πως η παρέμβαση αποτελεί πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους, είπε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 70%, ένα. Mm-hmm. Την ακόλουθα για αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μείωση, αν και θα έπρεπε, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικές καταβολές. Χρήματα αυτά παραμένουν σε έχει όπως τα πήρανε.
Σε αυτούς, κυρία Ευθυμίου, που έχουν υποστεί.
Θα πάει στο 70%.
Α, επιστρέφουν στο 70%.
Άρα θα δουν, θα δουν αύξηση, λοιπόν.
Να έχουμε δύο ταχυτήτων. Ναι. Και θέλω να πω και να προσθέσω, λοιπόν, αυτά τα τρία που προείπα. Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
Αυτό
όταν
είναι,
προέρχεται, ναι. Από, όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από διετία συντάξει. Δηλαδή, μπορούν να παίρνουν δύο από διαφορετική αιτία, συγγνώμη, λοιπόν, να παίρνουν σύνταξη γύρω τους και σύνταξη χειρίας. Εκεί,
ναι.
Εκεί θα εφαρμόζεται η σύνταξη.
Το προηγούμενο καθεστώς ήταν κοβόταν η μία σύνταξη, έτσι δεν είναι? Στο προηγούμενο καθεστώς.
Στο νόμο Κατρούγκαλου, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε να κόβονται η μία εθνική σύνταξη. Είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν το εφάρμοσε. Δεν το εφάρμοσε ποτέ.
Σε μια εντελώς διαφορετική είδηση, για υβριδική επίθεση με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές σχετικά με την υπόθεση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι από τη συνομιλία δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται ο Πιέρος Τζανετάκος και περιέχει και την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά.
Σε επίθεση υβριδικού χαρακτήρα αποδίδουν κυβερνητικά στελέχη τη διαρροή οπτικοακουστικού υλικού, όπου αποτυπώνεται ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος να συνδιαλέγεται δήθεν με Ουκρανό αξιωματούχο, ενώ στην πραγματικότητα συνομιλεί με γνωστούς Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι και δημοσίευσαν το βίντεο.
Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλό βαθμούς Ευρωπαίους αξιωματούχους.
Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, πραγματοποιήθηκε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί το 2022, όταν ο τότε Πολωνός Πρόεδρος πίστευε ότι συνομιλούσε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, το 2024 με τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, και το 2026 με τον Σύμβουλο Ασφαλείας του Προέδρου της Εσθονίας. Σε όλες τις περιπτώσεις εμπλέκονταν οι Ρώσοι φαρσέρ. Περαιτέρω εξηγήσεις ζητά από την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας μονόδρομο την παρέτηση του κυρίου Ντόκου.
Μετά την παραδοχή εκ μέρους της κυβέρνησης ότι το οπτικοακουστικό υλικό που καταγράφει συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας κυρίου Ντόκου με Ρώσους υπηκόους οι οποίοι εμφανίζονται ως Ουκρανοί είναι γνήσιο, η παρέτησή του είναι μονόδρομος.
Την άμεση παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητάει η αντιπολίτευση. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται περισσότερα στοιχεία για το περιστατικό.
Έντονες, όπως ακούσαμε, είναι και οι αντιδράσεις για την υπόθεση και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, ακούσαμε τον Κώστα Τσουκαλά, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Η εθνική ασφάλεια δεν είναι προεκλογικό σύνθημα ούτε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, επάρκεια και λογοδοσία. Ακριβώς όσα λείπουν από το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη». Από το ΚΚΕ σχολίασαν ότι το μεγαλύτερο κενό ασφαλείας που προκύπτει είναι η ανυπολόγιστη κίνδυνη που συνεπάγεται για τον ελληνικό λαό η εγκληματική πολιτική της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο. το γεγονός ότι ο κύριος Ντόκος βάζει το συμφέρον της κυβέρνησης επάνω από το συμφέρον της πατρίδας αποδεικνύει το πόσο επικίνδυνη για τα εθνικά μας θέματα είναι η Νέα Δημοκρατία, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Πειρά και από το κόμμα Νίκη που σχολιάζει ότι ουδής μπορεί να εμπιστευτεί πλέον την ασφάλεια της πατρίδας και των συνόρων μας στα χέρια των επικίνδυνων που μας κυβερνούν. Σκοπτικό σχόλιο έκανε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ρωτώντας, ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του? Να δούμε τώρα τι συμβαίνει και με το σημαντικότερο πρόβλημα στην αγορά, την ακρίβεια. Αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα οι συζητήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας για την προετοιμασία του μέτρου της μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε σήμερα στο Earth News και αναφέρθηκε σε επόμενες κινήσεις του Υπουργείου σε σχέση με την εφαρμογή της συμφωνίας που επετεύχθη στην αρχή της εβδομάδας κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Καταρχήν, να πούμε ότι ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως το μέτρο του πλαφών, το οποίο ήρθε από το τέλος Ιουνίου, έχει αφήσει θετικά αποτελέσματα στην αγορά και αναφέρθηκε στους 2.000 κωδικούς. Των οποίων οι τιμές μάλλον έχουν μειωθεί μεσοσταθμικά έως και 6%. Αυτά τα προϊόντα και αυτές οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες το επόμενο δίμηνο. Όπως επίσης θα παραμείνουν παγωμένες, αυτό έχουν δεσμευτεί οι φορείς της αγοράς, παγωμένες και οι υπόλοιπες τιμές των άλλων προϊόντων στα επίπεδα που βρίσκονται σήμερα. Στο μεσοδιάστημα, προκειμένου να προετοιμαστεί το μέτρο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, ο κ. Θεοδωρικάκος καταρχήν θα στείλει μια επιστολή προς τους φορείς, καλώντας τους σε συνομιλίες προκειμένου να βρουν τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί το μέτρο της μείωσης των τιμών. Όπως είπε ο ίδιος, αυτό θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν θα ανοίξουν τα σχολεία, ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του. Να πούμε, Θάνο, αν έχεις ένα λεπτό ακόμη, ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από την αυθαιρεσία των τραπεζών. Το νομοσχέδιο βρίσκεται στη Βουλή και θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, ο Υπουργός κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το ψηφίσουν και να υπενθυμίσουμε ότι προβλέπει αφορά καταναλωτικά επισκευαστικά δάνεια και κάρτες έως 100.000 ευρώ, δηλαδή δάνεια χωρίς εμπράγματις εξασφαλίσεις, τα οποία εκτός των άλλων μέτρων που λαμβάνονται κυρίως για την ενημέρωση των καταναλωτών, προβλέπεται και πλαφόν στο ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής για την αποπληρωμή του δανείου. Δηλαδή για δάνεια που έχουν διάρκεια έως 4 έτη θα πρέπει να πληρώσει το πλέον το 60% του δανείου, για δάνεια 4 έως 8 έτη το 70% του δανείου και για δάνεια μεγαλύτερα των 8 ετών το 75% του δανείου.
Πινελόπη, το Πασόκα κάλεσε τον κύριο Θεοδωρικάκο να δώσει τη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι. Γνωρίζουμε αν έχει υπάρξει απάντηση, αν θα υπάρξει πάνω στο ζήτημα αυτό που θέτει το Πασόκ από τον Υπουργό?
Θάνο, ήδη από την αρχή της εβδομάδας, ο κ. Θεοδωρικάκος δηλώνει ότι είναι έτοιμος να δώσει στην δημοσιότητα τον κατάλογο αυτό, στον οποίο μάλιστα, όπως δηλώνει, περιλαμβάνονται ακόμα και κρέατα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα να έχει δοθεί ο κατάλογος στη δημοσιότητα.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Πινελόπη Μητρούλια για το ρεπορτάζ και εμείς να πάμε σε αυτό που λέγαμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Το Πασόκ ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, να δώσει στη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι και σημείωσε πως αν δεν το πράξει θα είναι βαρύτατα εκτεθειμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του επικαλέστηκε τα όσα είπε ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, που εκπροσώπησε την Ένωση στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ρωτήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα διατηρηθούν μειωμένες τιμές. Όπως αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ, απάντησε πως τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε τι δήλωσε στην τηλεόραση του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος.
Σήμερα επιστολή προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτής της συναντήληψης και της συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί, γιατί ανέλαβαν τη δέσμευση με το τέλος του καλοκαιριού να προχωρήσουν σε δραστικές μειώσεις σοβαρού αριθμού προϊόντων και ουσιαστικών προϊόντων από αυτά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό. Δεν πρόκειται να αφήσω να χαθεί ούτε μια μέρα.
Επιστροφή και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα και τον Άγη Βαγιάνο. Το διακύβευμα των εθνικών εκλογών και τα διλήμματα που τίθενται βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο liberal.gr, όπου επανέλαβε την ανάγκη αυτοδυναμίας. Πάμε ξανά στον Άγη Βαγιάνο. Άγη, ο Πρωθυπουργός τοποθέτησε και πάλι τις κάλπες για πολλωστή φορά. Έχω ξεχάσει πόσες είναι αυτές οι φορές. Στο τέλος της τετραετίας, την άνοιξη του 2027. Καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα και πάλι. Σε πρώτο δίκιο, σε κάθε τελευταία παρουσία του Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνουμε τον ένα με τον άλλο τρόπο πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 27. Μάλιστα, τονίσει πως ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Επιμένω, είπε, στην ανάγκη των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολογώ, γιατί υπό τις παρούσες συνθήκες αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Ενώ εξέφρασε και την πίστη του ότι δεν υπάρχει και εναλλακτική πρόταση.
Λίγο αν μπορείς να μετακινηθείς, Άγη, γιατί δεν σε ακούμε καλά. Δεν ακούμε. Θα επανέλθω. Ναι, Άγη, μια τελευταία προσπάθεια.
Πιστεύω, είπε ο Πρωθυπουργός, πως δεν υπάρχει γενεραλιστική πρόταση στη διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν υπερδιέξοδα στη δημοκρατία και τελικά οι πολίτες αναλαμβάνουν και την ευθύνη των επιλογών τους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως θεωρεί απολύτως λογικά και αναμενόμενα τα όποια προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά, βρίσκεται 15 μονάδες μπροστά. Θεωρώ ότι το να κυνηγάω, είπε, αυτοδυναμία είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, δεν είναι χήμερα. Δεν είναι σαν το Πασόκ, σημείωσε, το οποίο είναι τρίτο κόμμα και λέει πως θα έρθει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Επίσης, άσκησε κριτική στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας πως περιφρόνησε ουσιαστικά την εντολή που είχε στις εκλογές του 2023. Παρετήθηκε και παρέδωσε το κόμμα σε κάποιον τον οποίο φρόντισε να υπονομεύσει για να επανέλθει, όπως τόνισε τώρα, με ένα κρυφό κόμμα, πριν όμως με ένα λόγο πολιτικό και με πολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι ίδια και απαράλλακτα, και με μια ομάδα, αναφέρθηκε και στην ομάδα του κ. Τσίπρα, παντελώς άγνωστη, η οποία εκτίθεται λίγο στη βάση και την πίεση των δημοσιογράφων και ρέπει από το ένα στάλμα και το άλλο. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως εγώ, τον έναν αντίπαλο τον οποίο διάλεξα και τον οποίο διαλέγω κάθε μέρα, είναι τα πολλά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών και της χώρας, τα οποία καλούμε να αντιμετωπίσω. Από εκεί και πέρα, σημείωσε πως ο ελληνικός λαός θα επιλέξει το πώς θα καταρρύμει τις ψήφους του στις εκλογές του 27.
Τώρα, ο Πρωθυπουργός, Άγη, εξαπέλυσε πειρά στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ ρωτήθηκε για τον Αντώνη Σαμαρά και τις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία.
Ακριβώς, ανέφερε πως ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη που προτείνει λύσεις για όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα και μιλάει για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας. Ενώ, όπως είπε, σχεσία αναφερόμενο στον κύριο Σαμαρά, υποστήριξε πως η διαγραφή του κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει, δικαιώνεται απόλυτα, κλείνοντας και βέβαια οριστικά την πόρτα και σε εκείνες τις φωνές οι οποίες λένε πως θα πρέπει να υπάρχει μια οποιαδήποτε επαναπροσέγγιση εν ώψη των εκλογών. Συνολικά, θα πρέπει να πούμε πως ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως ο τελικός κριτής θα είναι ο λαός, οι Έλληνες πολίτες, και ο ίδιος παραμένει με την ίδια όρεξη, τη διάθεση και την ενέργεια να κλείσει αυτόν τον κύκλο μέχρι το 2030, υπό την προϋπόθεση προφανώς πως αυτό θα το αναγνωρίσουν και οι Έλληνες πολίτες, γιατί αυτός είναι, όπως είπε, τελικός κριτής.
Άγιο, ο Πρωθυπουργός το πρωί επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παιδών στην Πεντέλη, επανέλαβε την δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια για να μετατρέψει το ΕΣΥ σε ένα σύγχρονο σύστημα.
Ακριβώς, και ανέφερε πως συνολικά πάνω από 150 κέντρα υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ πάνω από 80 νοσοκομεία είναι εκείνα τα οποία έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, ο Πρωθυπουργός, με άλλα λόγια, την προεκλογική μας δέσμευση, όπως θα κάνουμε τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Ενώ συνολικά ανέφερε πως για τη μέρη της τελέχωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας κάνουμε γενναίες και τολμηρές παρεμβάσεις. Τόνισε δε πως με αυτό το είδος την ανταπόκριση σημαίνει πως νέοι γιατροί είναι διατεθειμένοι να επιλέξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να χτίσουν εκεί τη σταδιοδρομία τους.
Μάλιστα, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Πρωθυπουργό.
Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να κινητοποιήσει
ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιωτικές δωρεές, για να υποστηρίξει την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια η οποία γίνεται να μετατρέψουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα σύγχρονο σύστημα με υποδομές οι οποίες θα είναι αντάξιες των προσδοκιών και των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αυτά. Και πράγματι, το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.
Ο Πρωθυπουργός ασχολείται προσωπικά με το ΕΣΥ, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
Μου δίνετε ευκαιρία να πω ότι χωρίς τη δική σας προσωπική συνεχή ενασχόληση με τα θέματα της υγείας, γιατί ο κόσμος πολλής δεν γνωρίζει ενδεχομένως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος ασχολείται με τα θέματα του ΕΣΥ, δεν θα είχαμε αυτή την τεράστια πρόοδο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και σας ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή να είστε σήμερα.
Τώρα, επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από την Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης ερώτησης του ΠΑΣΟΚ για την πορεία και την απόδοση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία από την κυβέρνηση. Και πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Ανεβάζει, πατάει γκάζι το ΠΑΣΟΚ, ανεβάζει τους τόνους. Από τη μία η ακρίβεια, από την άλλη το Ταμείο Ανάκαμψης. Προφανώς έχουν παίξει ρόλο και οι δημοσκοπήσεις και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η κριτική του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της επίκαιρης επερώτησης που συζητήθηκε σήμερα νωρίτερα το πρωί στη Βουλή αναφορικά με τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν ήταν ένα ακόμη ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο. Έγινε σε μια κρίσιμη στιγμή της Ευρώπης και του κόσμου, υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκη και συμπλήρωσε ότι το πρόγραμμα αποτέλεσε μια χρυσή ευκαιρία για την χώρα, ωστόσο με τη διαχείριση την οποία έκανε η Νέα Δημοκρατία. Εξελίχθηκε σε μια χαμένη ευκαιρία. Έκανε σκληρή κριτική του κυρίου Ανδρουλάκη. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν σχεδίασε ποτέ ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο αξιοποίησης των πόρων. Αντί για μια ολοκληρωμένη στρατηγική με σαφείς προτεραιότητες, παρουσίασε ένα κατάλογο έργων που αναθεωρούνταν διαρκώς, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς εταίρους, τα πανεπιστήμια και τους παραγωγικούς φορείς. Και μάλιστα σημείωσε ότι είναι απαραίτητο πλέον, θεωρούμε αναγκαίο, είπε, τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου, ώστε να αξιολογηθεί με διαφάνεια που κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιο πραγματικό αποτέλεσμα παρήγαγαν για την οικονομία και την κοινωνία. Από την πλευρά του, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης, απαντώντας στην κριτική του κ. Ανδρουλάκη αλλά και της αντιπολίτευσης συνολικά και των άλλων κομμάτων, είπε ότι τα στοιχεία είναι δεδομένα και δεν αναζητούνται. Οι επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ το 2019 έφτασαν στο 17% το 2025. Μόνο το 2025, είπε, οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν τα 42 δισεκατομμύρια. Μεγάλες επιχειρήσεις επέλεξαν την Ελλάδα για επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογίες. Και όπως είπε, όπως τόνισε, εμείς δεν επιλέξαμε ανάπτυξη με περισσότερους φόρους, επιλέξαμε ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και παραγωγικότητα. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαθανάσης. Θάνο.
Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπαν οι κύριοι Ανδρουλάκης και Παπαθανάσης.
Τις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές. Είστε πρωταθλητές. Όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις, μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών
θα είναι αυστηρή. Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε.
Η σημερινή συζήτηση αποκαλύπτει μια ουσιαστική αντίφαση. Το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στη Βουλή για να περιγράψει μια αποτυχία που τα ίδια τα γεγονότα την έχουν διαψεύσει. Καταθέτει μια επερώτηση η οποία αποτυπώνει την εικόνα μιας προηγούμενης χρονικής στιγμής και επιχειρεί να την παρουσιάσει ως σημερινή πραγματικότητα. Και θα μπορούσα να πει, κύριε Γερουλάνε, επειδή εσείς είστε ο συντάκτης αυτής της επερώτησης, ότι μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να σας συντάξει την ερώτηση. Δεν μπορεί να κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι δεν έχει πετύχει ένα στόχο αφού αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί. Η Ελλάδα έχει σπράξει ήδη 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ και με το 8ο αίτημα αναμένουμε άλλα 1,6 δισεκατομμύρια, συνολικά δηλαδή 73%.
Θα πάμε τώρα στην εξάρθρωση ενός κυκλώματος, μια απάτη με ζημιά 400.000 ευρώ στον ΕΟΠΗ. Περιμένουμε, σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Υπάρχουν γιατροί και φαρμακοποιοί που εξέδωσαν πάνω από 5.400 εικονικές συνταγές. Και πάμε στον Θοδωρή Παναγιωτίδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Θοδωρή, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Εξαρθρώθηκε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων. Κατά την επιχείρηση, συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, που ήταν ιδιοκτήτης 4 φαρμακείων και διαχειριστής τους, μαζί με ακόμη 8 άτομα, μέλη της οργάνωσης, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία 6 φαρμακοποιούς και 2 γιατρούς του ΕΣΥ, ένας ψυχίατρος στατικού νοσοκομείου και μια οικογενειακή γιατρός του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, είχαν στήσει την απάτη με πολυετή δράση. Από την έρευνα που ξεκίνησε, έπειτα από καταγγελία του ΕΟΠΗ, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι δρούσαν από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2026. Τα μέλη της οργάνωσης πρέπει σε ψευδείς συνταγογραφείς, χρησιμοποιώντας άμυκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, ώστε να μην γίνεται αντιληπτή η δράση τους. Στόχευαν κυρίως τα άμυκα ηλικιωμένων εν αγνία τους, άμυκα Ρωμά, συνήθως εναντί αμοιβής, ενώ είχαν συνταγογραφήσει ακόμη και σε νεκρό. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφώντας τις υπογραφές των δικαιούχων, ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων, αποκομίζοντας βεβαίως παράνομο οικονομικό όφελος. Η συνολική ζημία σε βάρος του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί 5.429 ψευδώς εκδοθήσεις συνταγές. Ο ευσυλληφθής αρχηγός της οργάνωσης με δικογραφία επισχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στην πολιτική επικαιρότητα. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, επισημένοντας ότι ο πολιτικός κύκλος του κόμματος, όπως διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, έχει κλείσει. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Βαγγέλης Παπαδημητρίου, θα μας πει περισσότερα. Προφανώς δεν πέσαμε από τα σύννεφα, Βαγγέλη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σάνων, ναι, ήταν αναμενόμενο, είχε προανακαιρθεί ουσιαστικά. Το ξέραμε δημοσιογραφικά και ως πληροφορία. Επιβεβαιώθηκε σήμερα το πρωί από τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Θεωρεί στην μακροσκελή του ανακοίνωση ότι δεν μπορεί να προσφέρει άλλο πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον Αλέξη Τσίπρα. Μόνο ένα ψηφοδέλτιο πρέπει να υπάρξει στις εκλογές και αυτό είναι το Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, ότι δεν μπορώ να προσφέρω άλλο πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ και αποχωρεί και από κομματικό μέλος.
Μάλιστα. Μια εξέλιξη που έρχεται να δέσει και με την προηγούμενη παρέτηση της κυρίας Ξενογιαννακοπούλου, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ναι, φαίνεται ότι θα έχουμε...
Έπεται συνέχεια.
Μάλλον έπεται συνέχεια. Θα υπάρξουν δηλαδή μια σειρά από παρετήσεις, κυρίως από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Βέβαια αυτό μέλει να το δούμε, διότι οι εικασίες ή οι πληροφορίες οι δικές μας μέλει να επιβεβαιωθούν.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Στην επίξιδα του κόσμου θα πάμε τώρα και στην Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε με τη Βενεζουέλα, όπου ο επίσημος απολογισμός για τα θύματα από το διπλό φωνικό σεισμό μέχρι το βράδυ της Πέμπτης ο αριθμός ήταν στους 2.595 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, 12.500 περίπου χιλιάδες τραυματίες, και θα σου αναφέρω ότι στην πόλη Εγκουάιρα οι ιατροδικαστές λένε ότι πλέον στα νεκροτομεία φτάνουν καθημερινά πάνω από 400 ορίοι, που σημαίνει ότι ο αριθμός θα ανέβει πάρα πολύ. Να πάμε τώρα και στο Ιράν, όπου μια εξαιρετικά μεγαλοπρεπή και αρκετά δαπανηρή τελετή για την... μάλλον πολυήμερη τελετή για τον Αλί Χαμενεΐ.
Πολλοί θα πούν γιατί τώρα, ενώ έχει σκοτωθεί από τις 28 του Φλεβάρι, για λόγους ασφαλείας.
Όχι μόνο για λόγους ασφαλείας, είναι και για λόγους που θέλανε μια ήρεμη να επιτευχθεί κάποια ηρεμία, η εκεχηρία αυτή που, με το μνημόνιο. Το θέμα όμως είναι ότι είναι ένα καθαρό δείγμα οργάνωσης, ένα δείγμα ομαλής λειτουργίας μιας χώρας η οποία είναι μετά από τον πόλεμο και συμπίπτει χρονικά με τα 250 χρόνια από την Αμερικανική ανεξαρτησία.
Θα εμφανιστεί ο ιός?
Όχι, για λόγους ασφαλείας. Βέβαια προσπαθούν, αυτό που βλέπουν και αυτό που παρατηρούν οι αναλυτές αυτή τη στιγμή είναι οι ξένες αντιπροσωπείες, πόσο αναβαθμισμένες ή πόσο με χαμηλού επίπεδου αξιωματούχους θα παρευρεθούν. Ωστόσο, οι αρχές εκεί έχουν κάνει μια τεράστια προετοιμασία. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια και για την προστασία των επισκεπτών, αλλά και για την προστασία όσων θα παρευρεθούν.
Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ώρα Μουντιάλ.
Ώρα Μουντιάλ και εμείς ακούμε τον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος μας ενημερώνει. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Χθες έγιναν πολύ σημαντικά παιχνίδια, τα οποία ουσιαστικά συμπλήρωσαν τα 6 από τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16. Η Πορτογαλία πήρε την πρόκριση για τους 16 εκεί που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία σε ένα από τα δυνατότερα ζευγάρια της φάσης, ενώ την πρόκριση φυσικά πήρε και η Ισπανία. Αρχικά χθες βράδυ στο Λος Άντζελες η Ισπανία δεν αντιμετωπίζει σε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Αυστρία και με 3-0 πέταξε για τη φάση των 16. Ενώ τα μεσάνυχτα στο Τορόντα, σε ένα μάτς που θα μνημονεύεται για χρόνια για το σασπένς του, η Πορτογαλία πήρε μια δραματική πρόκριση επικρατώντας 2-1 της Κροατίας με ανατροπή στο φινάλε και μάλιστα με τον Γκονσάλο Ράμος να υπογράφει τη λύτρωση στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. 3 γκολ για τους Κροάτες ακυρώθηκαν, 1 για τους Πορτογάλους στο συγκεκριμένο παιχνίδι και στο ενδεχομένως τελευταίο παιχνίδι του Λούκα Μόντριτς με το εθνόσημο. Μάλιστα ο Γκρβάνδριο στο 13ο λεπτό τον καθυστερήσεων ισοφάρισε, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε ως offside. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόρεσε στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης από το σημείο του πέναλτι και πέτυχε το πρώτο τέρμα σε παιχνίδι νοκάουτ του φάσης στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι οι δύο ομάδες της Ιβηρικής Χερσονήσου, Ισπανία και Πορτογαλία δηλαδή, θα έρθουν αντιμέτωποι στη φάση των 16 τη Δευτέρα 6 του μηνός στις 10 η ώρα το βράδυ στο Ντάλλας για μια θέση στα προημιτελικά. Τέλος στο Βανκούβερ, τα ξημερώματα για την Ελλάδα, Ελβετία, Αλγερία 2-0 με τον Εμπολό και τον Εντόε να σκοράρουν εύκολα. Οι Ελβετοί πέρασαν στην επόμενη φάση και ο νικητής θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Σήμερα σε λίγη ώρα, 9 η ώρα, Αυστραλία-Αιγυπτός από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ φυσικά. Στη 1 η ώρα τα μεσάνυχτα, Αργεντινή μετά τα μεσάνυχτα, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, και στις 4:30 το ξημέρωμα Κολομβία-Γκάνα από την ΕΡΤ1 αυτό το παιχνίδι. Τα ζευγάρια για τη φάση το 16, πριν μου πεις οτιδήποτε για να προλάβω να τα πω: Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία ή Αίγυπτος κοντρα στην Αργεντινή ή το πράσινο ακροτήρι, και Ελβετία περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Έλα, Θάνο.
Δεν υπάρχει ερώτημα, Τάσο, τα είπες όλα. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Περιμένουμε να δούμε τις ματσάρες και τις σημερινές ματσάρες, όπως λέει ο φίλος ο Δημήτρης Καϊμάς, και να πάμε να κλείσουμε με τον καιρό.
Ο καιρός.
Μας ενημερώνει η Νικολέτα Ζιακοπούλου.
Το Σάββατο περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με βροχές και καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ιδιαίτερα σε Πελοπόννησο, Στερεά, Πρόσκαιρα και σε Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ορεινή Κρήτη, πιθανώς και στο Ιόνιο. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στα πελάγι. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε μπόρες κυρίως από το μεσημέρι. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε σύντομες βροχές κυρίως σε Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και στην Πελοπόννησο. Οι βοριάδες έως 8 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγελής Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαβάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους και καλό Σαββατοκυριακό.